telebistan ez daituzten modan. Euskararen garra, lokarri azkarra, gau ilun honetako gure artizarra. Zazpiun langile, sutxuta ekinez, orain atageroa, ez bitaizke berez. Kontzertu honen bidez, musika ez diez, euskal izenta izan abetik otzak itez. Zazpiun langile, sutxuta ekinez, orain atageroa, ez bitaizke berez. Kontzertu honen bidez, musika ez diez, euskal izenta izan abetik otzak itez.
Babagoaz zebrabideako gaurko urrengo kontura, bostak eta laurden ematear dauden hontan, eta lehen esan bezala, ba bueno, Jon Etxebarria Kortabarriarekin hitz egin behar dugu. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Zer modu izan da?
Ondo, bai.
Bueno, askotan ez da etortzen zebrabideako uinetara, baina etortzen zaren bakoitzean etxeko kontuak izaten dira, ezta?
Bai, etxean gaudelako, zebrabidean etxean bezala gaudelako, eta bai, esan gutxitan etortzen gara, baina bueno, kurtsua zieran, tornintzen okraspanago, eta pasan urtean ere gara iunetan esango nuke, ba, hemen izan nintzela zebrabidean.
Entzulei orain dizure izena, ba, espazaian izaguna egiten, aipatuko dugu, hain zuzen ere, Arrosasareko koordinatzaile lan, eta nibiltzen zarela, beraz, Arrosasareko kontuak izango ditugu izpide. Jon, zertara etorri zara gaur gurera?
Ba, segurazki Maialen elkarrizketatu askok esango izuten bezala bere liburua saltzera dokazu enten, nire edo gure liburua saltzera, izan ere, ba, 9. ospatuko dira martxoaren 28an Arrosa jardunaldiak edo Arrosa sareko topaketak horretan, eta mondu baritzu zuhorren inguruan harrituko gara.
Bederatzigarrengo aldiz ospatuko direla esan duzu, iaz okerrezpanagore hitz egin genuen 8. izan ziren garaie hartan, eta zalantza pixka bazegoen, ez? Zenbat egin diren, zenbat ez, izan ere Euskal Herriko txoko askotatik pasatu dira Arrosako topaketa edo jardunaldiak?
Hori da, bai, esango nuke, ia herrialde guztietatik pasatu direla, 2012an ospatu ziren lehenengoz Bergaran, okerrezpanago, handikan gero bastakit Zarautzetik pasatu ziren, Gernika, Bilbo, Gasteiz, Baiona, Ondarru, eta ia Urretxu eta Zumarragartean ospatu ziren jardunaldiak.
Eta zeon egin ginen, eh?
Hori da, bai, sekulako giroa. Eta gizan poliki-poliki badirudi, ez? Piskate egonkortzen ari den jardunaldi batzuk direla. Eta urten hori bederatzi garnak, eta hori xe bai, dagoeneko gaur egin dugu publiko karteltxo zumea, eta hori xe bat pozik, txidugulako bentzat.
Eta kartela publiko egin denez, baitzaki hortan etorri zara gaur zebrabideako uinetara ere, data hurbildua segurueni, ba beste behin ere hitz egiteko aukera izango dugu, baina Jon, oraindik ere entzule despistaturen bat baldin badago, ez dugu uste, Arrosari buruz askotan hitz egiten dugulako, hain zuzen ere, ba zebrabidea Arrosasareak ekoizten duen magazina daukagulako, baina hori, despistaturen bat egongo balitz, zer dira Arrosako topaketak, zertarako antolatzen dira?
Ba, esango nuke ni hasierako urteetan nintzelako Arrosako parte da Arrosako kide, baina okerrezpanago, ba bueno, Arrosasarea gaur egun 23 irratik osatzen dugu, eta bueno, irrati ezberdinak gaude, irrati libreak, udal irratiak, ikuspegi nazionaleko irratiak, eta bakoitzak ba bere egunerokotasunean baditu ustea, ba erritmos berdinak esan dezagun, badituzte ere bai baditugu baliabide ezberdinak, eta nik uste dute sortu zirela batez ere hori, ba irrati ezberdinen arteko kideek zekitena elkartrukatzeko. Eta aldi beran ere irrati ezberdinetako kide horiek zituzten zalantzak edo zituzten asebetetzeko gogo horien inguruan eta hitz egiteko, eta hitzaki horrekin ere bai, askotan ere harremanak eta telefonoz garai hartan imaginatzen dut emailez, gaur egun WhatsAppez era asko harremantzen gara, baina bueno, ez aurpegiak jartzeko eta pixkat nik uste dut inkietude horrekin edo pixkat sortu zirela, eta gaur egun ere ala izaten jarraitzen du.
irratiak baduen kontuetako bat, eta behin baino gehiagotan aipatu izan duguna ere bada, ahots bidezko lagun asko egiten ditugula, baina askotan aurpegirik ez diogula jartzen elkarri, ez? Eta arrosak ere, ematen du aukera, esan duzun bezala, baliabideak elkartrukatzeko, entzulek ezagutuko dute ere, arrosako beste irrati batzuetan egiten diren saioak, beste edozein irratitan ere entzuten direla, parrilletan ere entzune alizaten direla, zei garrantzi daukan, ez? Arrosako topaketa batzuetan adibidez, alabedikoek txapakoei, txapakoek arraiokoei, edo arraiokoek kakainzonakoei adibidez, aurpegia jartzea eta elkar ezagutzea, hainbeste lan elkarrekin egin ostean, baina fisikoki ezagutu gabe ere, ez?
Hori da, bai, gertatu izan da nik uste dut ere, bai, antolatu izan ditugula irratsaio berezi edo emanaldi bereziak, eta gertatu izan da, Arrosako irratikide batzuk egotea, zuk esan duzun bezala, egotea behar bada Bilbon, beste batzuk egotea Iruñean, beste batzuk egotea Ondarrun, eta egitea guztiona artean irratsaio bat, baina ahotsa ezagutu bai, baina aurpegia ezagutu gabe. Orduan, aitzaki hori ere bada pixkate komunitatea egiteko aitzakiarekin ere sortu ziren Arrosako jardunaldiak.
Baliabideak elkartrukatzen dira urte osoan zehar, bai saioak da bestelakoa, jakintzak baita ere, baina topaketetan askotan ere hartzen da tartetxo bat ere formakuntza egiteko, ez? Irrati txikiak gara orokorrean Arrosako partea handiagoak ere badaude, baina orokorrean txikiak izan da ere, bakoitzak dituen baliabide jakintza guzti horiek topaketetan batu edo nolabait esan, ez? Fokoa berdinean jarri eta trukaketa horrek ere ze garrantzi dauka.
Jo, garrantzia hori, zuk esan duzuna, ez? Irrati txikiak, batez ere Arrosan irrati txikiak daude, irrati txikiek osatzen dugu Arrosa, eta egunerokotasunean batzutan zaila egiten da, ez? Aurrera egitea eta jakitea fisikoki edo inguruan jenderik ez badagora bintzate uinen bestaldean badago lagun kuadrilla bat eskua dut botatzeko hori garrantzitsua askotan ere entzunlek ez da zetela pentsa soilik Arrosa jardunaldietan ez erantzuten direla galdera edo dauden zalantzi egunerokotasunaren hori esan duguna telefono deiak emailak eta badaude eta laguntzen gara elkar eta hori eta orduan jardunaldietan pixkat horren ospakizunare bada. Eta behar bada gai zabalagoak eta telefono dei bidez argitu ezin diren zalantza horiek ere argitzeko balio du.
Arrosari buruz ari gara orain denbora guztian, Jon, Arrosa eta Arrosako irratiei buruz, irratikidei buruz, baina jardunaldiek baduten beste kontu polit bat ere bada, ateak irekita ukitzen dituztela edo nori, ezta?
Hori da, bai, aurten horretan ospatzen dira, eta gonbidapena Euskal Herri osoko jendila geari ez, zango dute eginda dago, baina bueno, batez ere, irratia, irratigintza, irratizaleak diren hori egiten zaie deialdia, hori, zukondo zan duzun bezala, jardunaldi irekiak direlako, beraz, hori horreta inguruan bada inor irratigintza maite duena.
Eta urrutiagotik ere, eta guk eskusa gali jasoko ditugu denak.
Hori da, bai, egia esan, urteren batean ero gertatu izan delako, antolatu ez dakit jardunaldiak esan dugun bezala, behar bada Ondarrun edo Gernikan, edo Zarautzen, eta hurbiltzea, nola da, laguntalde bat, herri bateko laguntalde bat, doragile bat, esanaz, hori irrati bat sortzeko, edo irrati bat jaiotzeko asmoarekin dabiltzela, eta orduan, pixkat, ez ezagutzeko Arrosa azkenean ez Euskal Herri osoko sare badelako, eta hori, aipatzen ari garen aragatik Maialen laguntzeko gaudelako Arrosako beste irratiak, eta hori ere posible da.
Euskal Herri osoko irratiak, zazpi herrialdetako irratiak, eta gainera ardatz euskera.
Hori da, gure, esango nuke...
ezaugarri nagusia.
Bai. Bueno, jatorra garela ere bai, eta irratia maite dugula, baina egia da Arrosako eta irrati guztiak, ez dira guztiz euskaldunak, dituztelako badaudelako irrati batzuk elebidunak direlak, batzuk euskera eta gaztelera, euskera frantsesa, katalana,
galegoare
bai, arabierare egon izan da irrati batzutan, baina bai batez ere hori Arrosak elkartrukatzen dituen saioak ba euskerazko irratsaioak dira eta argi eta garbi ba gure arteko harreman ere euskera hor dago gure gure arteko harremanean egia da norbaitek jardunaldietara hurbildu nahiko balu euskera ondo jakin gabea bueno ateak beti irekita daude
hori da
baina egia da egongo diren hitzaldi eta tailerrak euskera izango direla.
Ba, ez bada bisua, hortxe, usten dugu. Jon, ba, bagoaz jarrunaldien inguruan hitz egitera, aurtengoen inguruan hitz egitera, eta horeretan izango dira, anfitrioiak zintzilik irratiko lagunak izango dira, eta gainera ez da kasualidadea, beraientzako ere urte borobila delako, ez da?
Hori da, bai, ba, pasaden azaroan ikasturtonetan, hogeita magozt urte bete ditu zintzilik irratiak, eta, ba, nahi patu dugun bezala, ez, hauek beratzigarren jardunaldiak dira, herri-zerri aldatzen goaz, eta, bueno, modu batean kurtsaziren egin genuen asamblada batean beraien burua prest jarri zuten bazen ez bueno ordua da Arrosako jardunaldiak horretan egiteko hori aitzakietako bat da 35 urte betetzen dituela horretako zintzilik irratiak baina egia da ere bai egon direla urte bat edo ba beraien irratia berritzen esan nahi dugu lokal fisikoak eta bueno irratia dagoen lokala, eta...
Zoragarri geratu zaiela ere esango dugu hemendik, norbaitek ezagutzen aurbildu nahi badu, seguruenik zintzilikeko lagunek ere eskuzabalik jasoko dituztela.
Hori, atordon baitzakia bi hoiekin maialen, ba horretan izango dira. Zirik irratiaren laguntza handiarekin.
Hori da, Euskal Herriko txoko askotatik pasatu direlako jardunaldiak eta guztietan anfitrioiak izan direlako Arrosako irrati bat edo beste, lekuan lekuko irratiak, kasu hontan, horeretan, zintzilik irratiaren eskutik edo moduren batean esango dugu, antolakuntzan Arrosak, berosotasunean ere parte hartzen badu ere, Jon, goizetik iluntzera arteko planteamendua egitaragua antolatu da aurten. Hasiko gara goizean antolatutakoaren inguruan hitz egiten, konta iguzu?
Hori da, goizean ez oso goiz. Azkenean, horretan ospatzen dire jardunaldiak, baina demagun gaztiztik ez, alabediko lagunak hurbilduko dira, edo iruñatik eguzkikoak, edo irati ez, irratikoak, ordu batzu dituzte giatzeko, baina orduan, ez dugu jarri oso goize lehenengo deialdia, baina hamaika aterretan izango dira goizari begira antolatu diren hiru tailerrak. Zalantzan geunden ordu ezberdinetan antolatzea, baina azkenan erabaki genuen tailer batekin, bi orduko edo bi ordu terdiko tailer batekin nahikoa zela, eta horregatik hiru tailer antolatu ditugu horeretako hiru txoko ezberdinetan.
Bada, ez dakit txuleta aurrean daukasun, ala botako ditudan nik hementxe daukat kartela aurrean, botako ditut orduan hiru hitzaldi horiek. Alde batetik irratigintzat hezkuntza sexistari buruzko hitzaldi bat izango da, hori ere azkeneko urteetan Arrosako irrati askotan lantzen ari den gaia delako, ezta?
Hori da, bai, nik uste dute presente dagoen gai bat dela, okerrezpanago, Arrosako irrati guztiek presente duten gai bada, eta landu beharreko gai bat azkenean, esango nuke
beharrezkoa den gai bat
beharrezkoa dela
eta
askotan kontzientez garelako eta esango nuke bere biziko garrantzia duela landu beharreko gai badelako konturatu gabe askotan hizkuntza sexista ez dakit den sexista baina erabiltzen dugu konturatu gabe eta ziur nago Amelia Barkin Mondragon Unibertsitateko irakasleak klabe asko emango dizkigula horren inguruan askotan kontzientez bazar eta landu espauzu egiten,
Hain justu ere, erratian hitz egiteak eta hizkuntzak daukan garrantzi eta pisua kontuan hartuta, eragin nahi baldin bada, hortan ere fokoa jarri behar delako. Mikel Azulon izango da tailerre hori, baina beste bi ere aukeran egongo diralen esan bezala Jon, teknika mundutik hurbilago dagoen beste tailer bat ere radioenlace sistema praktikara eramatearen ingurukoa 5GHZ frekuentzia librean auskalo zer den hori baina erakutsiko digutean bertan ere kontu tekniko gehiago.
Hori da, bai, printzipio, radioenlacea erabiltzen da zuzeneko emisioak egiteko korrespanago, eta badirudi gainera horretan badutela wifi sistemaren bat, hori aprobetsatuz, zuk ondo zen bezala, praktikara eramango da bata hierronetan hori nola egin zuzeneko bat radioenlaze sistema erabiliz baskotan ez irratiek berain urte muga direnean edo herrian bertan zerbait potolo antolatzen denean joera daukago ez ba irratitik herrira kalera irtetzeko eta orduan ba balio du horretarako eta zuk esan duzunen bezala ba behar bada tailerrik teknikoena izango da, batez ere dago bideratuta, ba, irratietan teknika lanetan aritzen den jende horrentzako.
Arrosako irrati txikietan gehienetan gainera autokontrola egiten ibiltzen gara ere saioa egiten dugunak, ba, bueno, beraz interesa duen guztiarentzako ateak zabalik egongo dira. Gaztaino auzoko egoitza berrian izango da tailer hori, eta pasako gara azkenekora jon, ba, azkeneko hilabete urte hauetan izugarrizko gorakada eukiduten podcast famatuen inguruko tailer bat ere antolatu delako.
Hori da, bai, podcasta formatu bezala ez da inain berria, baina egia da Maialen zuk esan duzuna, badirudi azkenen urteetan ba, irrati ezberdinek ez dakit, bai, irrati novelak edo historioak edo bestelakoak kontatzen dituztela podcastez, benetan ba, podcast bitxiak eta landuak izan ohi dira, eta tailer honetan ba, batez ere hitz egingo da podcasten inguruan, bai, zer diren, nola grabatzen diren, baina gero ere praktikara eramango da, eta asmoa da, ba, bertaratzen den jendearen artean, ba, bueno, podcast bat, bi, hiru, edo lau egitea.
Zintzilik irratian izango da, tailer hori, eta gainera, ba, bueno, podcast berezi eta landuen zaleak diren arrosakide batzuk emango dute, ezta?
Hori da, bai, 97 Bilbo Hiria eta Radiokulturako lagunek, ba, beraiek, ba, berain burua proposatu zuten, eta podcastaren apologia egin zuten bere garaian, eta gogotsu daude, oso zaleak dira, eta aipatzen dute, bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo ere podcast ba, formatuko eduki interesgarriak daudela gai konkretuen inguruan, bai ere, bari, lehen aipatu duguna historia, novelak, eta baina hori gai konkretuen inguruan, ba, zinemagintza, zientziari buruz, ekonomiari buruz, bestelako buruz, ba, daude podcast benetan bitxiak, eta bueno, pixkat horren inguruan ere klare batzuk emango dizkigute.
Guk ala ere hemendik gure liburua saltzen ari garen ez hasieran esan duzun bezala, esango dugu, arrosesarea.eus webgunean, pila bat podcast daudela entzun gai, ordan gonbidapena ere sartzeko entzulei webunean, eta ba, bueno, entzuteko horre egiten diren, bueno, igotzen diren podcast eduki oso interesgarri eta landuz betetakoa.
Bai, esango nuke arrosan bizkarre zurra dela ez, podcast hau da, ba, bueno, eskotan aipatu dugu, baina irratiak elkar trukatzeko gaude, eta trukatzen dugun gauzik garrantzitsuenetako bat podcast dira.
Bueno, hori da, ba, hiru tailer horiek 11 erdietan hasiko direnak, goizean zehar izango direnak, eta bueno, hirurak batera ezinezkoa izango da egitea, beraz, etortzeko asmoa duenek, hiruren artean bat aukeratuta etorri daitezela. Goizak hartuko du pixu gehien, ba, bueno, ausnarketa teoria, jakintza konpartitze hortan, baina gero, ba, arrosako lagunei aisialdi kontuak ere asko gustatzen zaizkigu eta egitaragua ere horrela xantolatu da. Ordu biterrietan, Baskaria egongo da bukagaitza oso elkartean, eta bostetan, jon, kartelean irakurtzen dugu, arrosako bingo musikala eta karaokea egongo dela. Zer da hori, zer aurreratu dezakizu?
Ba, Maialen, egia esan gauza hondirik ez. Karaokea guztio dakigu zer den karaokea, baina bingo musikatua omen da horretan bertan ba, bueno, gustatzen den zerbait, orduan ba, jakin ez dakienak eta probatu nahi duenak, ba, Baskarira joan marko du, eta Baskaren ostean, bazuk esan duzuna ez, Baskal ostean bingo musikatua izango dugu. Bingotik izango du zerbait eta musikatik izango du zerbait, baina gehiago ezin horregatu.
Eta ondoren karaokea, ba, bueno, gure ahotxeak ere ondo entzuten ditugu izketa, baina ea kantuan ere nola moldatzen garen,
ez? Hori ez, ezberdina delako gauza bat da, ez? Irratxe bat egitea eta gauza kontatzea, baina beste bat kantatzea, osak, bai, bai.
Eta karaokearen ostean, ba, bueno, kantatzeko gogo gehiagorekin edo dantzatzeko gogo gehiagorekin geratu denarentzako, arratsaldea pasa ostean, iluntze aldera, ba, oarso musikako lagunen eskutik ere kontzertu batzuk antolatu dira. Niesen aretoan izango dira, eta injustu ere, Flosbin, El Quinto Contenedor, eta Fetitxe taldeek joko dute, hemendik eskerrak emango dizkiegu ere, oarso musikako lagunei, Zintzilik Irratiarekin ere, ba, harreman zuzena dutelako, ezta?
Hori, bai, okraspanago Zintzilik Irratiko zenbait lagun ere, oarso musika kolektiboko lagunak dira, eta modu naturalean irten zen eguk, ez, arroza jardunaldean normalean beti egunari bukara mateko, ba, kontzertu tantolatzen dugu, eta bueno, zerro beto ez etxeko jendeak, ezagutzen dituen taldeak bakartzea niesenera eta eta bai eta horixe ba okraspanago beratzirak eta laurden hiru talde ezberdin guztiz gozagarriak nola ez eta horrekin emango diogu amaiera bueno horrekin eta imaginatzen dut ondoren egongo diren DJ eta bestelako bailableekin
horixe da ba aspertzeko denborarik ez da egongo martxoaren 28an oreretan arrausako topaketetan ba egun osoko egitaragua antolatu delako Jon, amaitu aurretik, txoritxo batek kontatu digun zerbaiten inguruan spoiler bat egitea ere eskatuko dizugu. Oraindik ez dugu horren inguruan inun hitz egin, baina bueno, podcastek gora egin dute eta aplikazioek telefonoetan baita ere. Eta hain justu ere arrosa badabil, ez da mundu guzti honetara moldatzen.
Bai, egia esan, okerrezpanago bere garaian, ba, duela bizpairu urteko jardunaldi batzuetan irten zen gaia da, arrozak zerratik ez du bere aplikazio propioa mugikorretan, ez hau da, zerratik ez dago posibilitaterik ez, Gasteizen adibidez Siberuko bozantzuteko edo, ez, Iruñean, ez dakit kontrako estarrixe entzuteko. Eta, bueno, azkeren gurtena horri buruz buelta batzuk eman dizkiogu, eta esan dezakegu, aurreratu dezakegu Maialen, datozen egunetan.
Eta asteetan
eta hori da, ea gutxienez jardunaldiak baino lehenago, arrozak bere mugikorreko aplikazio propioa izatea. Bere garaian egon zen okraspanago Winback aplikazio bat, Arrozatik aratagoko irratiak entzuteko aukera ematen zuen aplikazio bat, hau izango da, arrozarena, arrozako koloreekin eta arrozako irratiekin osatua.
Oso ondo, spoiler hori eginda utziko dugu, emango dugu ere ateratzen denan aplikazioa horren berri. Jon, honekin utziko dugu aurrera pentsa jardunaldiei buruzkoa, hitz egingo dugulako hurbildu ala oraindik eta gehiago, baina hemendik entzulei gonbidapena eta deia luzatuta agendetan martxoaren 28a, arrozaz markatzeko eta horeretara hurbiltzeko. Jon Etxebarria, Kortabarria, eskerrik asko uran egoteagatik eta hitz egingo dugu urrengoan berriro ere.
Eskerrik asko zure mailen.
Ondo ibili. Agur. When you are lonesome solitary, you know I'm never far away.